subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax axada bisha augustna waa 15 sanadka 2021 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah: hay-ad u dooda xuquuqda dadka oo dacwad ka gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya si ay sharci u helaan kumanaan soomaalida kenya ku dhaqan ah;
40,000 oo qof inay ku jirto faraha qaxootiga, marka annagoo ka cabsi qabno xataa haddii kuwan hadda maanta sistemka u gashay ee u soo baxdo, waxaan ognahay aabayaal waxaa jirta kibaande qabeen intuu qaxootiga u imaanin ka horey kibaande qabeen, laakiin aabihii maanta kibaandihiis hadday dhunto u damcay inuu kibaandadii u qaato, waxaa la lahaa reject ama RF baa la lahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan doorashadii ugu horreysay ee golayaasha sharci dejinta ee dalka Qatar oo ka dhici doonta bisha Oktoobar ee sanadkan, iyo waxaad maqli doontaan Soomaaliya oo dhowaan hirgelisay hab maaliyadeed oo midaysan oo ku saabsan laag bixinta qaranka. Wareysi ayaan idinka haynaa. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan maqli doontaan, laakiinse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa weeraro culus ka wada guud ahaan dalkaasi iyada oo isha ku hayaan caasimadda Kabul. Taalibaan ayaa qabsatay magaalada Asad Abad oo ah xarunta gobolka Kunar sabtidii shalay. Asad Abad ayaa noqonaysa caasimad goboleedkii 20-aad ee ay la wareegto kooxda Taalibaan. weerarada Taalibaan ayaa kusoo beegmaya iyada oo kun ka mid ah ciidamada Mareykanka dib loogu celiyay caasimadda Kabul, kuwaasi oo qayb ka ah 3,000 oo askarta Mareykanka ah oo dib loogu celiyo dalkaasi si ay u sugaan ammaanka garoonka diyaaradaha ee Kabul, islamarkaana ay u soo daadgureeyaan dadkii la shaqeeyay ciidamada Mareykanka. wararka ugu dambeeyay ka imanaya jasiiradda Haiti ayaa sheegaya in tirada dhimashada ee dhulgariirka shalay ku dhuftay dalkaasi ay marayso ugu yaraan 300 oo qof. dhulgariir xoogan oo sabtidii ku dhuftay Haiti ayaa la sheegay in uu dhaawac u geystay boqolaal dadweyne ah, iyada oo dad kalena weli la baadigoobayo. dhowaan waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayay nidaamka maaliyadeedka midaysan ee laagbixinta qaranka, kaas oo bangiyada Soomaaliya u ogolaanaya in ay lacagaha la isugu diri karo. arrintan ayaa dad badan soo dhoweeyeen una arkaan tallaabo hore loo qaaday. Jamaal Axmed Cismaan ayaa haddaba arrimahan ka wareystay Axmed Xundubey oo ah agaasimaha maamulka lacagta ee bangiga dhexe ee Soomaaliya. marka ugu horreysana waxa uu weydiiyey baahida keentay in tallaabadaasi la qaado.
Jamal, walaalkiis aad baan idinka mahadcelinayaa fursadan aad na siiseen anigoo ku hadlaya magaca bahda bangiga dhexe Soomaaliya. marka ugu horeysa, mashruucan baahida keentay bangiga dhexe wuxuu license siiyey 13 bangi, 13ka bangi, bangi kasta goonidiisa ayuu u taagnaa. bangi kaleeto u diri karay xisaab u gudbin karay ma jirin. dadka shacabka oo Soomaaliyeed, qofka rabo maanta ama ganacsada ha noqdo ama qof kaleeto oo dan yara ha noqdo, hadduu rabo inuu lacag qaato bangigan ama uu qof kaleeto wax ka iibsado ama guri ha ka gato ama beecshare ha ka gato, waxaa dhici jirtay in uu qofkaas inta lacagta taga bangigiisa lacagtaas soo qaado, la geeyo bangigii kaleeto markaas way kala kulmayaan caqabad fara badan oo ka mid tahay lacagtu waa jeexan tahay, lacagtan waa lacag duuga. Dhibaatooyinkaasoo badan ay u dheertay xaggii nabadgelyada inuu khatar nafsadiisi ku tahay, waxyaabahaas iyo waxyaabo kaletoo badan ayaa sabab keenay in arrintan maaragtay bankiga dhexe uu ka qaato hormudka noqdo si loo hirgeliyo.
Marka xindube, arrintani maxay uga dhigan tahay marka la fiiriyo horumarka dhaqaalaha ee wadanka guud ahaan?
Mashruucan maaliyadeed ka midaysan oo wadanka ahmiyad weyn ayuu wadanka u leeyahay dhaqaalihiisa, khaasatan marka la fiiriyo dadka danyarta. Bankiga dhexe waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay in uu dadka danyarta oo ganacsatada yaryar iyo inay helaan fursad ay ku ganacsadaan oo ay bankiyadii ay akoomo uga furtaan, oo qofka hadduu leeyahay business oo yar waxaa u sahlanaanaysa inuu markaas uu ka qaato bangi kasta uu ka furto. Waagii horeto hal bangi keliya ku xirnaan jireen, in ay bangiyadii kaleto iyo macaamiishii kaleto iyo businesskii isdhexmarkeedii koritaankii fududayntii sidii wax loo kala gadanayay, waxyaabahaasoo dhan ayaa muhiimad u noqonaysa. Khaasatan waxaa muhiim ah in ay qeyb weyn ka qaadan doonto waxaan loo yaqaano financial inclusionka, ama dadka danyarta oon horey bangiyada ulu lahaan jirin ay u sahasho inay bangiya furtaan.
Waa tahay, waxaa ka dhawaajisay in bangiga dhexe uu ruqsad siiyey 13 bangi, haddana dhowaan aad qaadeen tallaabo lagu mideynayo in lacagaha ay bangiyada isku gudbiyaan isku diraan. Waxaa laga yaabaa mustaqbalka in bangiyo kale ay soo baxaan. Sidee lagu xaqiijin karaa in bangiyadaasi aysan noqonin kuwo ka go-doonsan intan hadda jirta, oo ay awood u yeeshaan bangiyadii ka horreeyey in ay sistemkooda isticmaalaan oo lacag u diri karaan lacagna ka heli karaan?
Arrintan ma aha kuma koobna bangiyada keliya oo hadda laysanka uu bankiga dhexe siiyey inay qeyb ka noqdaan. Mashruucani waa mashruuc loogu talagalay kuwa soo socda iyo kuwa hadda jira intaba inay ka faa'iidaystaan. Waxaa mashruuc waa dheeryahay, waxaa daba yaala oo kaleeto kii kaleeto oo businesska kaararka bangiyada wax looga gato, kuwa oo meelaha businessada wax looga gato oo macaamiisha ay isticmaasho loo yaqaano BOS-ka loo yaqaano, ama makiinadaha yararka oo yaala meelaha dukaamada iyo meelaha maqaayadaha iyo hoteelada waxa lamid a. Waxaasoo qeybahaasoo dhanaa isku xirmaya. Marka bangi kasta oo yimaada waa muhiim inuu arrintaa kusoo xirmo. Bangiga dhexena asaga mas-uuliyadda hawshaas gacanta ku haya, asagaana u facilitate gareynaya ama u ogola tareeringa ay u baahnaayeen, qalabkii ay u baahnaayeen iyo waxalaal waxay u baahnaayeen kala talin doona oo maaragtay siin doona tababaradii iyo waxay u baahnaayeen si systemka qeyb ay uga noqdaan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Xundubey oo ah agaasimaha maamulka lacagta ee bangiga dhexe ee Soomaaliya oo u warramiyey Jamaal Axmed Cusmaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Hay-addu doodo xuquuqda dadka lagu xadgudbay ee dalka Kenya ayaa shaacisay in ay dacwad ku soo ogtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi si ay sharci u helaan kumanaan Soomaalida Kenya ku dhaqan ah, kuwaas oo ay hay-addu rumaysan tahay in ay xaq u leeyihiin helidda sharciga qaranka Kenya. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo haya.
iscelif dadkor u dhaafay ilaa iyo 40,000 oo muwaadiniin Kenyaan oo Soomaaliya gobollada waqooyiga dalkani Kenya ka soo jeeda ayaa xaalada dhanka sharciga haatan soo food saaray. Muwaadiniintan ayaa intooda badan waxay walaac fara badan ka muujinayaan xaaladda noolosha iyo weliba caruurtooda oo haatan ah kuwa wax bartay aqoonsiga dalkani Kenyanaan u haydin, waxayna sababsanhayaan xaalada adag oo soo food saaray sanadyo hore oo ay ku biireen naxariyaha qaxootiga dhadhaab dadka ku dhaqan si ay nololkaasi uga helaan.
Sheekh Aadan baa la yidhaahaa, aabbahay dhulkan uu ku dhashay, awowgay baa ku dhashay, anaa ku dhashay, hooyaday baa ku dhalatay, nin wadani ee baanahay dalkan u dhashay. Ilmayga qaxooti bay galeen, qaxooti waxaa geliyey daruufo sababteed baa gelisay. Raashinkii baa lagu soo dhexdaadiyey aqalaha annaga iyo ciddaanadii iyo ilaahay mata deegaankii aan deganay baa lagu soo daadiyey. Kolka ilmaha iyo bilcaanta iyagaaba iska caadi ana waxaan u dirsanayba ma ilmi ayaga aha dowga laga bixiyo hadii la yiri oo nalo yeeray barbaan ka bixina barki kala ayuu leenka ku jiraan ya laga soo tagay oo hadda wali ba ka bixin kolka anaga waxaan dawladda ka baryayna wadani baanahay meel aan ku dhaqaaqayna malaho dal aan naqaano kalena ma jiro dalka Kenyan ku dhalanay oo naqaana
jira dhalinyaro badan oo wax ku bartay xaliyaha qaxootiga ee Daabiya Garissa waxay noqonayaan kuwa aan haatan jaamacadaha aadi karin culays dhanka sharciga ka haystana ay tahay mid saameyn dhanka horumarka iyo maskaxdooda ku yeeshay
magacaygu waa Mas'uud waxaan ka mid ahay dhalinyarta faraha qaxootiga aad u sameeyay arinta maanta ee hay'adda xakamaynta sharciga ee dhanka maxkamadda geeyna horta aad baan u taageersanahay oo aad baan u faraxsanahay waxaan aaminsanahay hadii aan la dhalinyarta faraha qaxootiga maxkamaddu waxaan baa hagaagsamay waxba ma hanleyso inaan u guuleysan doono aniga hadda jaamacad baan dhigtaa waxaan sugayaa diploma laakiin beri ka maan hadaan degree aad rabo kibandada lagu xiray shaqada waan heli la'nahay ma waxyaalo badan yaa jiraan oo kibandada ay naga xirtay oo ma aragtay aan qabsan lahayn
barre aadan oo sargaal sar uu ka tirsan hay'adda hakina shariya oo shir jaraad ku qabtay gudaha magaalada Garissa ayaa sheegay in aan loo sii dulqaadan karin xaaladda muwaadiniintaasi Kenyaanka ee Soomaalida
dadka foomashooda la qaadaya waa 15,000 baalle laakiin anaga qiyaas ahaan iyo sida hadda dawladda hadda horaan ay noo sheegtay waxaa la qiyaasaa oo ugu yaraan 40,000 oo qof inay ku jirto faraaqo xutiga marka anagu ka cabsi qabno xataa hadii kuwan hadda maanta systemka u gashay ay u soo baxdo waxaan ognahay aabayaal waxaa jirta kibaanda qabeen intuu qoqoxootiga uu iimaaneen ka horay kibaanda qabeen laakiin aabihi maanta kibaandiisa daydunto u damceen oo kibaandada u qaato waxa la hayaa reject ama RF baa la hayaa aabaha qoxootinimadiis iyo wadannimadiisa Kenya waxa horeysay wadannimadiisa Kenya laakiin maanta wuxuu ku dhacay damin qoxooti anagoo ka sameeyneyna fajignaan ka sameeyneyna waxaan dhahnay bal maxkamada aan aado sifa macluumaadkan inta ama go'aanka ka soo bixi doona maxkamada uu noqdo mid kuwa soo socda oo hadda sidajirke iyo kuwa hadda wax u bilaaw yahay oo intariga gaareen inta way ku faa'iidi karaan
noqolasha adag ee dadkaasi muwaadiniinta Kenyaanka soo foosaartay waxay u diiday in ay ka qayb galaan doorashooyinka guud ee dalkani Kenya helaana noloshaas aasiga ee dalkani Kenya intooda badan ah kuwa ku xiran inay helaan sharciga loo yiqaan kibanda
anaga hakina sharci ahaan 10 sano ku dhawaad ayaan la soconay arrimahan ee too faraha qaxootiga qoomiyado badan oo wadankan gadaalka imaadeen sida Makonde, Shona iyo Pemba oo waqti aan bilaawno ololeedo 10 ka sano aan olole isku soo jirnay qoomiyadii u dambeysay maalin hore baa la sii sharcigooda dadka iyaga ah oo sharciga la sii kibaanada la siiyay waxa way dad ku doodayay 1963 awooyadood inay wadanka ay joogen anaga oo ilmaheenni waalidiinteenni ay ku dhasheen wadankan Kenya oo wadani ah ayaa maanta kibaanada u la
tilaabadaasi haatan ay shaacisay in hay'adda hakina shariya ay ku qaaday wasaaradda arrimaha gudaha fudayn fara badan ayay u sameyn kartaa tiradaasi dhalinyarada u badan ee gobolada wuqooyiga ka soo jeeda sharci la'aanta ku haysato Xalad Faarax Shire VOA Garissa
subax wanaagsan dhigisalkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA dowladda federaalka ee Canada ayaa ku dhawaaqday in dadka Canadianka ah ee ka tallaalan COVID-19 ay heli doonaan dokumenti sida baasaboorka oo kale ah oo caddeynaya tallaalka ay qaateen iyo halka ay ka qaateen tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii saraakiisha caafimaadku ay soo jeediyeen muhiimadda ay leedahay helidda kaar caddeynaya in uu qofku si buuxda u tallaalan yahay haddaba Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoogu soo diray magaalada Toronto ee dalka Canada
wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Canada Marco Mendicino
ayaa warbaahinta u sheegay in dokumentiga ay dadka kanadiyanka ah ee sida buuxda uga tallaalan COVID-19 ay heli doonaan inta u dhexeysa bilaha Sebtembar iyo Noofembar ee sanadkan. Dokumentigan ayaa ah mid dadka ka caawinaya inay tusaan marka la weydiiyo caddayn ku aadan inay si buuxda u tallaalan yihiin, maadaama dalal badan oo caalamka ay ku qasbayaan dadka dalalkoodu galaya inay yihiin kuwa si buuxda u tallaalan. Dalalka midowga Yurub, Jabaan iyo kuwa kale ayaa durba bilaabay in muwaadiniintoodu siiyaan kaararka dijitaalka ama kuwa sida baasaboorka oo kale oo caddaynaya inay si buuxda u tallaalan yihiin. Marco Medigino, wasiirka socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada, mar uu ka hadlayay cidda heli doonta baasaboorka tallaalka COVID-19, waxa uu yiri: dokumentiyadan waa inay helaan dhammaan dadka kanadiyanka ah, kuwa haysta deganaanshaha joogtada ah iyo kuwa haysta deganaanshaha kumeel gaarka ah ee ku nool Kanada, haddii ay si buuxda u tallaalan yihiin marka loo eego habka ay dejisay waaxda caafimaadka dadweynaha. Cumar Daahir oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Kitchener ee gobolka Ontario ayaa iga waramaya sida dadka oo Soomaalida ay ku jiraan u arkaan helitaanka baasaboor ama dokumenti caddaynaya inay si buuxda u tallaalan yihiin.
Guud ahaan, barnaamijkan dowladdu ay ku dhawaaqday oo ku saabsan COVID-19 in la siinayo aqoonsi qof kasta oo safraya, runtii waa barnaamij aada loogu diirsaday dadka istallaalayna maarataqaana si loo ogaado ama qofkii uu access ugu helo markuu safrayo si dhib yar inuu ku safro, markuu soo noqdona inuu si dhib yar ku soo noqdo. Si loogu safro barnaamijkaas wuxuu ahaa mid loo baahnaa in la siiyo dadka dokumentigaas sida midka yellow paperka oo kale. Marka runtii aada iyo aada bay dadku ugu diirsadeen, dad badan baa soo dhaweeyey, waxaana ma garanaysaa laysku waafaqay in uu yahay barnaamij midho dhal ah oo qofka u danaynaya maadaama uu istallaalay in uu yahay aqoonsi tallaalkiisii in laga siiyo inay tahay arrin muhiim ah.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xilli sii horreysay kasoo horjeestay qorshahan oo ay u ololeynayeen dad badan oo uu ka mid yahay duqa magaalada Toronto John Tory. Ford wuxuu tilmaamay inaysan qorshaha ugu jirin hagaajinta baasaboorka tallaalka COVID-19, isagoo xusay in dowladda federaalku hadday doonto ay sameyso barnaamijkaasi. Laakiin dowladda gobolka Quebec ayaa qaaday tallaabo taasi ka duwan, iyadoo horey ugu dhawaaqday inay sameyneyso dokumentigan ama kaarkan caddaynaya inuu qofka si buuxda ugu tallaalan yahay COVID-19. Laakiin si ka duwan qorshaha dowladda federaalka, dowladda Quebec waxay sheegtay in kaarkan dadka lagu weydiin doono goobaha dadka isugu yimaadaan marka uu soo baxo bisha dambe ee Sebtembar. Cusmaan Xuriya Cali oo loo yaqaano Cusmaan Montreal wuxuu ka mid yahay Soomaalida muddada degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec. Maranqadka taleefanka kula xiriiray ayaan wax ka weydiiyey arrinkan.
Quebec waxay soo saartay vaccination passport ama baasaboorka tallaalka oo ay ku leedahay qof kasta oo Quebec degan waa inuu qaataa labada tallaal, isla markaana baasaboor vaccinationka waa inuu jeebka ku sitaa haddii uu tegayo meelaha ama goobaha layskugu yimaado sida jiimka, maqaayadaha iyo meelaha publiga ah. Marka halkaas waxaa ka garan kartaa Xuseen, haddii lale meeshii baararkii jiimkii laysugu imaanayay iyo meelaha ummadda bulshada ay sida macnaha maqaayadaha baararka kulli meelaha laysugu tagaba haddii lala tegayo oo ay qasab kugu tahay baasaboorka inaad sidatid, haddii loo baahdo in lagu weydiiyana ajeeb ka soo saartid, waxaa halkaas ka garan kartaa qof walba inuu ku qasban yahay inuu qaato labada tallaab.
Wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha dalkan Kanada Marco Mendigino ayaa xusay in ujeedada arrinkan ay tahay dhanka safarka si dadka kanadiyanka ay u haystaan kaar caddaynaya inay si buuxda uga tallaalan yihiin COVID-19, balse loo isticmaali karo gudaha haddii dowladaha gobolladu ay door bidaan middaasi. Wasiirka federaalka u qaabilsan arrimaha dowlad goboleedyada Dominic Leblon ayaa dhankiisa sheegay inay wada shaqeyn dowla wadaan dowladaha gobolada dalka si ay ugu helaan macluumaadka la xiriira dadka sida buuxda u tallaalan. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in mas-uuliyadoodu ay tahay in dadka kanadiyanka ay siiyaan wax caalamka laga aqoonsan yahay. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinka imanaysa Washington. Dalka Qatar oo ka mid ah dalalka ugu hodansan caalamka ayaa markii ugu horreysay taariikhda dalkaasi lagu qaban doonaa doorashada golaha sharci dejinta bisha Oktoobar ee sanadkan, waxaana dalkaasi ka dhacay toddobaadkan dibadbaxyo looga soo horjeedo qaabka loo xulanayo musharaxiinta. Qatar ayaa ka mid ah dalalka khaliijka ee boqortooyooyinka ah islamarkaana ay ku yar yihiin dibadbaxyadu. Haddaba maxay doorashadani uga dhigantahay mustaqbalka dalkaasi? Arrintan ayaa waxa aan ka wareystay Cabdiraxmaan Cali oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Saan ognahay waxa weeyaan doorashadii baarlamaanka oo ku dhawaaqay amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamim ayaa dhowaan la filayaa inay ka dhacdo dalka Qatar, taas oo u noqonayso waxyaalaha isbedelada ka socda gacanka arbeed, taas oo lagu soo dhaweynayo ama la jaanqaadinayo koobka adduunka 2022 ka dhici doono kubadda cagta ee dalka Qatar. Ma doonayeena in la tuso wejigii Qatar lagu yaqaanay ee reer galbeedka dadka xuquuqda bilcaalamka u doodo qaarkood u yaqaaneen oo ah in dhibaatooyin badan shaqaalaha ka shaqeeya garoomada kubadda cagta Qatar dhibaatooyin badan lagu hayo. Marka isbedelkan waxaan leeyahay waa isbedel loo baahnaa, laakiin isbedelkaas waxaa hoos yimid shuruudaha doorashada lagu gelayo ama lagu codayn karayo ayaa loo kala saaray dadkii citizenka ahaa oo tiradooda aada u yarayd ayaa haddana dib loo sii kala saaray oo la yidhi qaar baa original ah oo citizen asli ah, qaarna waxa weeyaan second class weeyaan. Taasna waxay dhalisay qabiil weyn oo la yidhaahdo qabiil Almura la yidhaahdo inuu ka kaco uu ka dagaalamo mudaaharaadka dibadda usoo baxaan, kuwaas oo loo diiday inay codayaan iyo inay soo sharaxaan. Waxaan ognahay dalalka gacanka arbeed looguma baranin mudaaharaad iyo inay dibadda usoo baxaan, laakiin tan waxay noqonaysaa tii ugu horreysay, waayo qolada Almura imika waxay leedahay haddii maanta aan isdiidno oon ka tanaasulino xaqeen aan u lahayn inaan citizen first class nahay darajada koowaad, waxay shaabad ba nagu noqonaysaa annaka iyo isirkeenaba, taasoo dhibaato keenayso. Wasaaradda arrimaha gudaha Qatarna waxay xidhay nin lawyer ahaa oo sharay laba cisho ka hor u jeediyey baaq boqorka Qatar, amiirka Qatar u jeediyey oo ah inay yani midna ka haraynin naftooda u hurayaan inay xaqooda helaan.
Doorashadani maxay ka bedelaysaa mustaqbalka dalka Qatar?
Saan ognahay 2005 qaanuunka ajensiyada iyo qaanuunka iyo qaanuunka doorashooyinka la ansixiyey dalka Qatar, golaha baarlamaanka dalka Qatar wuxuu ka kooban yahay 54 xubnood. 54 xubnood waxaa soo magacaabi jiray boqorka amiirka dowladda Qatar, laakiin imika wuxuu ka dhigay inuu 30 ka mid ah doorasho ku yimaadaan, inta kalena 15 dhammaanna uu asaga soo magacaabo. Wax weyn lama filayo inuu ka bedelo annako og dowladaha sacuudiga kale inay doorashooyin ka dhaceen xataa dumarkii oo ogolaaday inay ka mid noqdaan golaha shacabka ama baarlamaanka sida loo yaqaano. Kolleyba waxaa weeyaan isbedel la doonayo caalamka in la tuso in dadku codkooda ay manaha waxay doonayaan ku sheegan karaan, qofkii ka helin ay bedeli karayaan. Tallaabadan waxaa la oran karaa tallaabo dowladda Kuwait lagu dayanayo ayay noqonaysaa, laakiin anigu ma filayo wax degdeg ah inay bedeli doonto xagga dimuqraadiyadda ama xukuumad lagu soo dhisi doono baarlamaankaas iyadoo lagu salayay ama wax kale, waayo amiirka ayaa awoodaha badankooda gacanta ku haya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cali oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo igu warrameeyey isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka. Halka kala socotayna dhegeysa waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatanna haddii aynu dul marno qodobada wararka caalamka u doorkano, mid ka mid a kooxda Taalibaan ayaa weerar culus ka wada guud ahaan dalka Afghanistan iyagoo isha ku haya caasimada Kabul. Taalibaan ayaa qabsatay magaalada Asad Abaad oo ah xarunta gobolka Kunar sabtidii shalay. Asad Abaad ayaa noqonaysa caasimad goboleedkii 20-aad ee ay la wareegto kooxda Taalibaan. weerarada Taliban ayaa ku soo beegmayay iyada oo kun ka mid ah ciidamada Mareykanka dib loogu celiyay caasimadda Kabul, kuwaasi oo qayb ka ah 3,000 oo askarta Mareykanka ah oo dib loogu celinayo dalkaasi si ay u sugaan ammaanka garoonka diyaaradaha ee Kabul, isla markaana ay u soo dadgurayaan dadka la shaqeeyay ciidamada Mareykanka. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Kaasay nugu luqeynaysay fanaanada Allaahu xarstay Xaliim Xaliif Mongol ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacadda oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA. Tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Sidatuda, how we are, and it's on the little tyrant.